подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки, политичные аналитики Павлюк Быковский. Павлюк, привитание.
Витаю вас.
И Александр Класковский. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки это усебеларусский народный сход и реха российских протестов. Давайте спочатку почнем со сходу. Вот сегодня Тутбай опубликовал нотатку про то, что у пляне законотворчей деятельности на 2021 год фигурует пункт фактично про змену статусу усебеларусского сходу. Як мы памятаем, напрыканцы минулого года Лукашенко говорил про то, что треба вось этот всебеларусский сход перетворить в нечто такое вот орган улады фактично, конституционный орган улады. Потом вот эти конституционные размовы нібыта стишилися, и уже размова ишла про то, что вот этот конституционный сход сёлетний, который отбудется фактично несколько тыднев, и он будет такие, традиционные довольно, что разглядеть план на пятигодку, насколько он был выкананы, разглядеть на минулую, и все. Павлюк, вот на ваш погляд, все ж таки, каким будет сёлетний всебеларусский сход? Той, які вот отбудется у лютым?
Глядите, я спочатку хотел бы отгукнуться на поведомление Тутбай, бо в указе 4 студеня об плане законопроектной деятельности сказано, что депутаты мусят до листопада распрацовать поправки в закон об изменах у закон о республиканских и мясцовых сходах. Этот закон у нас приняты у 2006, коли не помыляюсь, годе, и формально, коли его примали тады, казали, что этот закон мусить как раз и увести у законные рамки Всебелорусский народный сход. Але вот для Всебелорусского народного сходу этого закона мало, ти увогуле говорка идея про нечто третье, не обовязково, навод про уведение некого нового статуса для Всебелорусского народного сходу, бо сами поправки, поколь не распрацаваны, есть агульные просто на керунок. И разом с тем, покольки у тем же самом плане присутничают поправки, запланованные поправки в закон об ураде, то это вельми близко до выказывания Александра Лукашенко, коли той после сошинской встречи спочатку указал про измену Конституции, а потом почал казать, что, может быть, вам этих полномоцтв и достатково, и казал, что крастаетесь теми полномоцтвами, что и есть. Покольки поправки и в закон об республиканских и мясцовых сходах, и поправки в закон об ураде, на самом деле, это да Конституции. А ранее говорка шла про то, что требует поменять Конституцию. И вот у самим указе об скликании Всебелорусского народного сходу нема посылки на то, что доручается разглядеть поправки в Конституцию, те яны там будут опубликованы, там сказано про вызначение, те одобрение курса, який реализуется в Республике Беларусь.
Александр, вот мы все с вами утрох памятаем, что первый усебеларусский сход, он как раз и затвердил, в пэўным сэнсе зацвердзіў, ухваліў, скажам так, змены ў Канстытуцыю ў далёкім 96-м годзе. Ён не меў канстытуцыйнага статусу, але вот некую такую ролю. Вот на ваш погляд, цяперашні сход, які адбудзецца 11-12 лютага, ён некую такую функцыю таксама будзе выконваць? Ці не? Ці это хутчэй як усе астатнія, усе наступныя сходы пасля першага?
Думаю, што не, калі адказваць коротка. Глядзіце, тады ў 1996 годзе, наколькі я памятаю храналогію, на пачатку Лукашэнка наважыўся змяніць канстытуцыю, правесці рэферэндум. А потым ужо, паколькі было вострае супрацьстаянне з тагачасным вярхоўным саветам, то Лукашэнка шукаў сабе некае апірышча, ці імітацыю гэта апірышча. І тады вось у палацы спорту быў гэты гіганцкі сабраны народны сход у ягоную падтрымку. Каб вось выглядала так, што ў гэтым супрацьстаянні з Верховным Саветам усё ж народ на баку народнага харызматычнага прэзідэнта. Цяпер сітуацыя іншая. Вось летась у жніўні, верасні яшчэ магчыма, калі перасякаўся з Пуціным у Сочы Лукашэнка, тады яшчэ было горача, прыпякала, тады былі вось гэтыя шматтысячныя пратэсты, і Крэмль церабіў і казаў, што ведаеш, толькі дручкамі мусіць ты гэту праблему не вырашыш, давай думай пра некае манеўраванне, пра некае падабенства дыялогу і прапануй народу, каб трошкі гэтыя жарсці астудзіць, нейкую канстытуцыйную рэформу. Тады, магчыма, Лукашэнка і прыкінуў, што недзе там цераз паўгода збярэм гэты народны сход і працягнем праз яго гэтыя канстытуцыйныя змены. Ці хаця б касцяк гэтай канстытуцыі зацвердзіў. Але глядзіце, што адбылося з таго часу. З аднаго боку Лукашэнка здушыў, ці ён лічыць ва ўсякім разе, што здушыў гэтыя пратэсты, пытанне невідавочнае, ці яны адновяцца, зноў і асобная тэма. А з іншага боку, глядзіце, як выбухнула ўсё ў Расіі пасля арышту Навальнага. І гэта таксама козыр для Лукашэнкі. Першы козыр, што глядзіце, я без усялякага манеўравання, без усялякіх тут дыялогаў узяў проста і закруціў гайкі, і ўсё, сітуацыя пад кантролем. А другі козыр, вось вы мяне шмат вучылі, ведаеце, а глядзіце, як у вас усё гэта шуганула. Так што яшчэ невядома, каму каго трэба вучыць. Карацей, ён так, не спяшаецца цяпер.
Вот, дарэчы, працяг вашай думкі, сапраўды, калі ён вядзе нейкі дыялог з Крамлём канцэптуальны, то ён можа сказаць, вы вот рэформу зрабілі ў мінулым годзе, у 2000 годзе, і што, так сказаць, дапамагла вам рэформа прадухіліць тое, што вот сёння адбываецца. Не дапамагла ж, так можа і не варта, так сказаць, і мне гэта рабіць, і не вучыце мяне жыць, так бы мовіць. Вось. Павлюк, як вы лічыце, вот все ж таки какой-то палітычный, ход, вынік, вот реакція на тое, што адбывалася ў Беларусі, ці магчымае, што все ж таки гэты всебеларускі сход зробіць? Акрамя, скажем, падтрымкі Лукашэнкі, тое, што пра што казаў, так намікаў Воскресенскі, мы ж разумеем з вамі, што Воскресенскі гаворыць не ад сябе, калі ён намікаў на амністыю. Вы не лічыце, што Лукашэнка можа зрабіць такі ход, абвесціць амністыю?
Юрый, я думаю, што Воскресенскі пра амністыю і пра змены ў канстытуцыі і нейкія там палітычныя рэформы казаў у кастрычніку і ў лістападзе. Пазней ён все больш стаў казаць пра то, што толькі Александр Лукашэнка выратуе беларускую дзяржаву. Увогуле дыскурс у такіх праўладных колах даволі моцна памяняўся, і зараз пра неабходнасць змены канстытуцыі і пра нейкія такія палітычныя авансы апанентам Александра Лукашэнкі ніхто ўжо так асабліва і не выказваецца. Толькі калі ўжо за язык пацягнуць, злавілі і казалі, што ў вас жа раней такая пазіцыя была. Вось. Таму я думаю, што ўсё ж такі на сённяшні момант гэта не запраграмавана, мякка кажучы. Тыя прадстаўнікі кіраўнага рэжыма, з якімі мне давалося камунікаваць, увогуле кажуць пра тое, што пры магчымасці мы бы не разгойдвалі лодку такімі вот прапановамі. Лепей мы захаваем статус-кво так, як ён ёсць на сёння, і магчыма зачысцім прастору, каб не было увогуле ніякіх пратэстаў, і тады ніхто не будзе прымушаць нас мяняць канстытуцыю, там нейкія трансфармацыі рабіць. Гэта таксама абсалютна зразумелая і лагічная пазіцыя таго боку, і таму я не магу сказаць, што зараз мы абавязково сутыкнемся со змены Конституции. Але калі все ж таки на Всебелорусском народном сходе з'явится пропанова по зменах Конституции, то тут уже трапляется ситуация, якую Лукашенко, напевно, не хотел бы. Бо калі ён раней казал, что эту Конституцию нельга отдавать чужому президенту, ён мел на увазе, что поправки треба для того, каб ну, нехто інший прийшов. А вось, ну, яму бы и гэта Конституция достаткова. А значит, калі у нас уносится новая Конституция, то Лукашенко збирается сходить. А калі збирається сходзіць, то трэба паглядзець, хто прыйдзе на яго месца. І тут атрымліваецца хромая качка, ну не зусім у амерыканскім сэнсе, як гэта апісваецца, але тым не менш нешта такое падобнае і магчымы раскол эліты і гэтак далей. Я не думаю, што сёння лаялісты зацікаўлены ў расколе эліты і спробах вот нешта такое складанае рабіць, як змена Конституцыі.
Александр, а может быть больш простое, то есть, ну, дадзены выпадку размовы ідзе не столькі а конкретной прапанове амністыі, а ўвогуле а некай, ну, скажем так, лібералізацыі, ці прынамсі аб спыненні вот этого катку, которая, так сказать, рух якого мы бачим, ну, вот весь час. Бо вот недавно осудили людей за акцию, коли я не помиляюсь, 14 липеня, коли не зарегистрировали Бабарыку. То есть, як свой час Лукашенко сказал, что кожного пригадаем, кожного припомним и кожного покараем. Вот на ваш погляд, в этой ситуации какой-то зарабить ход, что, ну, вот мы, как бы, подавили мятеж, бунт там, и теперь, покольки мы один народ, у нас год одинства, ну, давайте будем одиные, давайте мы как-то все-таки знойдем поразумение. Вот это будет, это может у нечто увособиться на этом всебелорусском сходе, идти без сувязи с всебелорусским сходом?
Так я не выключаю, что вы ущали даровать. Это может с трибуны сходу з вуснаў нейкага делегата Воскресенская ці інша прогучать, але не обовязково это ж на завтра пачне реализовываться. Лукашенко может отримать, так бы мовить, карт-бланш на усилякий выпадок. Я думаю, две думки. Первое, ну, треба ж их додушить, треба саправды дойти до кожна, як советским часом казали, только теперь уже это репрессивные органы доходят, не пропагандисты, а репрессивные органы до кожного. И саправды, вось, каб запомнили надолго, каб усе боялись. Это одна логика. И інша логика, что з экономикой еще горой становится, Захад будет взмацнять санкции, а потребны некие гроши, там, евробонды, ці нешта, хоть штосьці, каб яны дали, и тому некая гульня на заходнем керунку так само потребуется. И для этого вот такой выпробованный прием, как торг политзняволенными, аккурат пасуя. Тому я думаю, что можно на всякий выпадок такую опцию себе отримать Лукашенко на сходе, что вось народ сказал, что можно проявить литость. Але это не обовязково завтра увасобиться в некие конкретные решения. Лукашенко в приватности будет глядеть, как будет разгортываться сюжет весной. Потому что до горячей весны с одного боку мы бачим, рыхтуются и оппоненты режиму, с іншого боку и АМАП рыхтуется, вось доклав керавник Балаба, что так само готовы, як он там сказал, адекватно, симметрично отказать, хоть у них более частей асимметрично отрымливается, но але каратей рыхтуются. Тому я думаю, что увогуле, конечно, логика у режиму репрессивная, але это не выключая певных тактичных маневров.
Ну, а зараз вот все ж таки до этого рэха, вот вы как раз написали артикул, что Лукашенко отримал подарунок вот в выгляде этих протестов. Никто, зразумело, не избирался ему этот подарунок принести, и опошнее, про что думал, скажем, той же Навальный, это интерес Лукашенко, але поводли вас, вот так отрымалось. А чем эти подарунки могут быть увособлены?
Ну, гэта падарункі, натуральна, ў метафарычным сэнсе, хаця і ў матэрыяльным таксама, таму што я думаю, што цяпер падтрымка Масквою Лукашэнкі стане большай ва ўсіх сферах. Сутнасць такая, што Лукашэнка, ён жа рэфрэнам паўтараў апошнія месяцы, і вось гэта было вялікае інтэрв'ю расійскай карэспандэнцыі тэлеканала «Расія-1», ён там казаў, што чакайце, вось гэта і да вас прыйдзе, што Захад, маўляў, ударыў па Беларусі, але ж канчатковая мэта гэта Расія. І вось як у ваду глядзеў. Натуральна, гэта ў такой канспіралагічнай логіцы ўсё выглядае заканамерна. Насамрэч, вось у каго ёсць галава на плячах, людзі разумеюць, што беларускія пратэсты былі ўнутранымі чыннікамі, выкліканы фальсіфікацыямі, брутальнасцю сілавікоў. Гэтак сама і расійскія пратэсты былі выкліканы вось гэтымі дубаломнымі дзеяннямі расійскіх уладаў дачынення не да Навальна. Ну, але ж канспіролагі кажуць, што і там, маўляў, гэта ўсё Захад муціць ваду. І ў гэтай логіцы атрымліваецца, што Лукашэнка меў рацыю, і таму атрымліваецца, што абодва гэтыя кіраўнікі ў адной лодцы. І Пуцін, і Лукашэнка. Сёння ў Беларусі, заўтра ў Расіі ўспыхваюць гэтыя пратэсты, таму трэба трымацца разам. Ну і потым глядзіце, ёсць яшчэ такі аспект, што гэта гісторыя з Навальным аб'ектыўна пагаршае дачыненні Расіі з Захадам. Там не столькі, калі ўжо казаць цынічна, пераймаюцца, можа, лёсам Навальнага, колькі гэты навічок, хімічная зброя, для іх гэта страшэнныя рэчы, ну але факт тое, што гэта псуе дачыненні Расіі з Захадам. І зноў жа гэта тады аб'ектыўна збліжае два рэжымы, беларускі і рускі. Мы ў адным акопе, мы ў адной лодцы, Лукашэнка заўжды гэта дзяўбе, і цяпер дзеля гэтага яшчэ болей падстаў.
Павлюк, а як вы лічыце, вот якім можа быць гэтая рэха? Можа быць, як бы... Все ж таки, оно может быть інакш, ну, умовно кажучи, російський протест, так сказати, натхніть білорусов, бо я думаю, що все ж таки певний елемент натхнення, і он в гэтым був. Так, як, от, до речі, сёлета, вот в эти дни исполняется 10-годие вот этих каскаду арабских революций. И там так само казать про выпадковость, что они вот просто так супали, ну не совсем, напевно. Потому что близкие народы, культурно близкие, политические системы близкие. И тому, когда от Туниса в Египет, от Египта в Бахрейн, от Бахрейна в Ливию, в Сирию. Я думаю, что это ну, какие-то внутренние связи. Также и в Беларуси с Россией. От Беларуси пошел импульс в Россию, магчыма он вернется. Калі, так сказать, беларусы натхнятся, что вот и россияцы с нами, и они, так сказать, одну справу с нами робят. Это с одного боку, а с другого боку, ну, может, у Путина просто зараз, как бы, часу, так сказать, рук не хопить, да помогать Лукашенко, и у него свои, как бы, клопоты. Это, как бы, факторы, которые, ну, как бы, погоршают становище Лукашенко. А вот Александр казаў пра тыя, якія паляпшаюць. А на ваш погляд, які тут баланс?
Ну, мне падаецца, што, канешне, пэўнае натхненне бывае, перацякае праз межы, але тут хутчэй мне спадабаліся словы Павла Лапкова в рэпартажы на тэлеканале «Дождж», які казаў, што тут у нас на Пушкінскай маленькі Мінск зрабілі, пра разгоны і гэтак далей. І трэба зазначыць, што Маша Барзунова, якая ну, у тым же самым рэпартажы выступала, магла параўнаць мінскія і маскоўскія ці там расійскія пратэсты і кажа, што ў Мінску было значна горш. І гэта даволі важны фактар. Па маскоўскім меркам тыя пратэсты былі не такія вялікія, у іх былі большыя, але пакаранні, рэпрэсіі там былі большыя, чым яны прывыклі. І гэта... Конечно, выкликает певные ассоциации с Беларусью, але для, у Беларуси все ж таки охоп больше и охоп репрессий больше. Это я про не натхнение, а про то, как авторитарные лидеры все ж таки учатся один у одного и находят певные поразумение. Что тычется перевагу, які атрымае кіроўны режим у Беларуси? Я, шчыра кажучы, не думаю, что Москва так уж активно трымается за Александра Лукашенко. Она хоча не дае ему утонуть. Але калі б яны так хацелі яму дапамагчы, то, магчыма, Беларусь бы атрымала кампенсацыю за атручаную нафту, вот Украина атрымала, а Беларусь все, мы уже не чуем про гэта нічога. Беларускі бок не прызнаваў даўгі за газ, а тут пасля сочынскай сустрэчы мусіў прызнаць і атрымаць крэдыт, каб заплаціць Газпрому, а Газпром кажа нам яшчэ і працэнты, і пеню плаціце, калі ласка, яшчэ гэта не заплачана, і цана на газ у нас не такая нізкая, то бок тыя інструменты, якія Москва звычайна выкарыстоўвае для ўмацавання сваёй свайго ўплыву на суседнія краіны і ў прыватнасці на Беларусь, яны не паказваюць, на мой погляд, тое, што Москва ўж так хацела бы разняволіць Александра Лукашэнка, хутчэй атрымае яго ў кулацэ. Не дае, каб тут усё выбухнула, але разам з тым і не дае яму разгарнуцца. Таму, я думаю, такая сітуацыя і захаваецца. І калі у Москве будуць далей казаць, што Александра Лукашэнка не выконвае сочынскую дамову пра трансфармацыю рэжыма, то цалкам верагодна, што могуць узнікнуць і новыя некія непаразуменні, і трэба глядзець, як будзе разгортвацца сітуацыя. У Расіі ў гэтым годзе парламенцкія выбары, і іх гэта моцна будзе цікавіць, і хутчэй за ўсё не будзе так шмат увагі да Беларусі, а гэта значыць, што і не так шмат грошай на Беларусі яны будуць даваць. Разве што, калі ў нас узнікне такая нагода, каб зрабіць вялікую перамогу для Пуціна і прадэманстраваць яе перад парламенцкімі выбарамі. Але я, шчыра кажучы, не бачу такога механізма, які маглі бы задзейнічаць московскія палітыкі ў Беларусі вот зараз. Таму думаю, што хутчэй за ўсё будзе захоўвацца статус-кво і будуць усе чакаць, як жа Александр Лукашэнка, кіраўны рэжым будуць выкручвацца, якія будуць пратэсты ўвесну і да чаго гэта ўсё прывядзе.
Александр, я так разумею, што ў Павла крышачку іншы погляд, бо ты аргументы, пра якія ён сказаў, што і там і кампенсацыю за брудную нафту не плацілі, і в прынцыпе цэну на газ далі не самую сяброўскую, але это ўсё было да 23 студзеня. 23 студзеня штосьці в этом памяняе? Бо ведаеце, калі так сказаць, браты па зброі, што называецца, браты па змаганні з рэвалюцыйнай заразай, то, можа быць, тут ужо і можна і адкрыць, так сказаць, кашэль, што называецца. Ці нельга? Ці это як бы асобная праблема, вот на ваш погляд?
Гэта звязаныя праблемы, я думаю. І яшчэ адзін момант, дарэчы, хачу адзначыць, Паўлюк згадаў там пра сочынскія дамоўленасці, некаторыя эксперты кажуць яшчэ, што існуе такі план Пуціна Патрушава, што нібыта Патрушаў, вядомая расійская персона, прылятаў летась у жніўні ў Мінск і паставіў перад фактам. Вось такі план, і там у прыватнасці, калі казаць коротка, транзіт улады і іншы чалавек мусіць заняць крэсла прэзідэнта. Так вось, цяпер Крэмль страчвае маральнае права наязджаць у гэтым плане на Лукашэнку. Таму што, як вы, Юрый, зазначылі, нібыта Крэмль пастараўся ўтрэсці ўсе канстытуцыйныя пытанні, зрабіць усё ціп-топ, і бачыце, ўсё адно прарвало, ўсё адно выбухнула. Таму я думаю, што ў Лукашэнкі цяпер ёсць спадзевы на тое, што Крэмль не будзе так ціснуць з гэтымі пытаннямі. Вы ж памятаеце, што праядаў плех і Лаўроў, там, і Пяскоў, і сам Пуцін пару разоў згадываў, што яны так з'едлі казалі, праявіў жа ініцыятыву Александр Рыгоравіч, ён жа мусіць заняцца зараз гэтымі пытаннямі канстытуцыйнай рэформы, дыялогу. Вось цяпер я думаю, што трохі злезуць, не будуць так на яго насядаць, і ўжо для яго гэта палёгка. І ў плане матэрыяльным, таму што калі хістаецца рэжым у Расіі, то не трэба, каб яшчэ захістаўся ў Беларусі. Гэта звязаны адным ланцугом. Два рэжымы, два аўтарытарныя кіраўнікі, і таму з логікі Пуціна трэба хаўрусніка цяпер падтрымліваць. Таму што калі ў адной краіне сапраўды пачне перамагаць вуліца, то гэта уяўляе непасрэдную пагрозу для аўтарытарнага рэжыму і ў другой краіне.
Добра, дзякуй вялікі Павлюк, дзякуй вялікі Александр. Я думаю, што мы яшчэ не аднойчы вернемся да гэтай тэмы, а пакуль я нагадаю нашым слухачам, што за тым, як падзеі будуць развівацца, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соусь и мой суразмовца, один из самых ведомых белорусских оперных спеваков Илья Сельчуков. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
Вас звольнили из Великого театра Беларуси за публично выказанную позицию супраць гвалта в Украине. В вынику вы теперь находитесь не в Беларуси. Калі ласка, расскажите, где вы и что здарылася, что попярэднічало вот этому решению об часовом отъезде?
Ну, свой отъезд мы планировали и догэтуль. Я не могу сказать, что он был таким терминовым, что он был таким, так сказать, на утёке мы никуда не убегали, але так здарылася, что мы зараз находимся у Паўночнай Амерыцы и были тут так с батьками, и зараз находимся с ними, проводим каляды тут, такую робим перезагрузку такую.
А расскажите про обставины звольнения, як гэта было?
Гэта адбылося ў кастрычніку, ўжо прайшло больш за 2 месяцы з таго часу, і таму ўжо не можа што і забудзецца ўжо. Але я так лічу, што гэта было напрыканцы кастрычніку. Гэта было пасля майго ўдзелу ў відэазвароце дзеючаў культуры ў падтрымку народнага ультыматума Светланы Ціханоўскай.
Я не так давно глядела ваше, ну, даволі старое ўжо інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню 24, каналу «Беларусь 24», і вы тады выказвалі шкадаванне, што ў Беларусі толькі адзін оперны тэатр, што ну, вот, нема прастору для спеваку, а звольніліся не адзін вы з тэатру оперы і балету, так, і вашыя калегі. Якая там цяпер сітуацыя, наколькі крытычная з артыстамі?
Ну, сітуацыя як? Тэатр працуе, глядач прыходзіць на імпрэзы, не так... З нагоды коронавірусу, канешне ж, там, наскільки мені відомо, і так, розмовляючи з своїми сваяками, кажу, розмовляючи з колегами, ми бачимо, що зал, канешне, не повний, але люди ходять, і ну, ситуація так агулом кажучи, така близька до такої ситуації по країні. Туды-сюды некія ёсць моманты, канешне, адрозненні, але агулам не адрозніваецца ад сітуацыі па стране, ад крытычнай сітуацыі да такога уздыму і аптымізму. Усё разам.
Адзін з найбольш такіх драматычных і кранальных музычных твораў, я яго вельмі шмат разоў пераглядаю, і зусім недавно глядзела, які былі створаны апошні месяц, это такі рэлігійны гімн «Магутны Божий», такі відеокліп, так, дзе галоўную так ролю купалавец Павел Харланчук выконвае, так, чытае Юлія Шпілеўская, вы спяваеце, вот вельмі моцны відеошэраг скарыстаны пратэстаў, у тым ліку забойства Тарайкоўскага, вельмі сімвалічны кліп такі. Як з'явілася гэта ідэя, як рэалізавалася?
Ведаеце, Ганна, ідэя гэта прыйшла яшчэ раней, за год да гэтага, калі я замовіў апрацоўку гэтага твору для сімфанічнага аркестру. Яе зрабіў Канстантын Яськоў, наш выдатны кампазітар, які зараз таксама не ў Беларусі, на жаль. Ён пакінуў працу ў Універсітэце культуры. Мы з ім пазнаёміліся год таму на еўрапейскіх гульнях, і уся музыка, якая гучала на адкрыцці, на цырымоніі адкрыцця гэтых гульняў, яна была Канстантына Яськова. І мы з ім так пасля супрацы яшчэ там год таму на тых гульнях, я прыйшлі да высновы, што трэба рабіць такі гімн. Я замовіў аркестроўку яму. І вось яно ўсё зрэла, і ўжо на пачатку вясны аркестроўка была зроблена, але не было больш нічога. Мы не рабілі лічбовую такую некую такую ўжо апрацоўку далей гэтага ўсяго і не запісвалі жывыя інструменты. Але вось у вясну, пасля, можа, паўгода гэта прайшло, Я пачаў разумець, што гэта не ўсё не здарма і што трэба рабіць ўжо, калі вот пайшаліся падзеі гэтыя са зборам подпісаў, першыя затрыманні, затрыманні Ціхановскага і так далей, папарыкі. Я понял, што ўсё абавязкова трэба рабіць, і пасля выбараў стала. Ну, гэта ўсё стала. Не было іншага ніякага у мяне думкі, трэба было здымаць. І мы здымалі кліп з маім сябрам, магу так сказаць, творчым калегай, з якім Мітры Семёнаў Алейнікаў, які рабіў першы мой кліп «Мова», які быў зняты яшчэ ўлетку, а вось гэты кліп «Магутны Божа» мы здымалі ўжо ў верасні на тым жа самым полі, дзе здымалі і «Мову» з вершнікам такім і пагоней, калі вы бачылі той кліп.
Маглі б расказаць пра людзей, якія стаяць за вамі і таксама спяваюць, бо некаторыя твары я пазнала.
Да. Ведаеце што, гэтыя людзі, я проста мы зрабілі, бросілі такі кліч у тэлеграм-канале артыстычным, калі хто можа дапамагчы і вось паўдзельнічаць у гэтым праекце, калі ласка, адзавіцеся, мы ўсё забяспечым гарбатай і печэнькамі, там усякім печывам, а вы, калі ласка, дапамажыце нам здымаць. І я быў дуже здзіўлены, бо гэтых людзей там здымаюцца таксама мае сваякі, родня, мае таксама дзеці, мая жонка Таццяна здымаецца, прымае ўдзел у гэтых здымках. І шмат людзей проста неабыякую да сітуацыі, музыкаў і не музыкаў. Умовай было, канешне, каб людзі ведалі тэксты гімну, і яны ўсе яго так, едучы на машынах, я глядзеў, як людзі ўсе яго завучвалі, нешта там паўтаралі і так далей. Было гэта узрушвала дуже глядзець неабыякавасць людзей да гэтага ўсяго.
Ну, вы, напэўна, ведаеце, што вельмі давно вядзецца такая дыскусія пра тое, якім мусіць быць сапраўдны гімн Беларусі, і, ну, вельмі шмат людзей прапановае «Магутны Божа». Мне заўсёды ён як гімн падаваўся, ну, крыху сумнаватым такім, не жыццесцвярджальным. Я сама яго шмат разоў у розных сітуацыях спявала, заўсёды, ну, і з сумных нагодаў вельмі, вельмі часта гэта бывае, але я ўпершыню ў вашым гэтым выкананні пры канцы адчула тое, што ёсць у гімне, вось гэтая такая ўрачыстасць і завершэнне такое вельмі
радаснае. Я з вамі згодны, Ганна, гэта была і мая думка, калі я так думаў, а што вось, які гімн я б мог сам сабе прыгадаць на памяці, ўсё, што ёсць, гэта... гэта песні аб нядолі, песні аб такой вось жыццёвай самоце і такой нешта ўсё ў нас у міноры. І хацелася б гэтая апрацоўка, якую мы рабілі з Косцем, мы хацелі даць такога такі момент гераічны і зрабіць пераапрацоўку яго і такое пераасмысленне гэтага гімну. І гэта было ось як результат того, што вы бачыце і слышыце. Таму што мне здаецца, што хопіць ўжо ў скрусе так сядзець і біць сябе ў грудзь, і што ось нічога не атрымліваецца. Усё ў нас атрымліваецца, ёсць свае таленты, ёсць свае музыкі, ёсць, злажылася на слязах, на лямонте, на этом всем, на мучениках сложилась белорусская нация, на мою думку, зараз. Хотя, хоть и еще, конечно, нам треба исти, будь исти.
Вы спевали, згадывали уже, коли все это вот сейчас зараз в нашей размове, на европейских гульнях на открытии, и на той момент такого уровня гвалта в Украине не было. Там и церемония по-белоруску велась, ну, первый прихожий вот это был ковалок, как раз ваш, с вашим уделом. Но, але на той момент и все ранейшие выборы так само были сфальсифицированы в Украине, репрессии были, але у дышине не до меньших группов, не так, как теперь. Вот те менялось, те як менялось ваше позиция такая громадянская, и як бы себя вырашали, это вечное пытание взаимоотносина с уладой, коли махшима, коли не махшима.
Так, ведаете, что я вырос и скончил Академию музыки, и был солистом театру с 2005 года, и я починал, и коли я починал працавать, и первые годы моего моей працы. Конечно же, завсёды это питание твоего выбора индивидуального. И мои батьки, я был так, ну, мы выросли у такой семьи, якая не была абыяковая до национального питания. И так само у 90-е годы мы разом с батьком ходили на некоторые, коли все ходили на такие вот демонстрации, коли это всё починалось. Але потом, конечно, коли стал учиться, ну, у такой критично ставится до падзеў у стране, ставился. Але были такие пытания, коли треба было сказать абавязкова «не». Например, я николи не удельничал, хотя были пропановы в урочистостях, связанных с святкованием революции, комсомолу и так далее. Я лечу, что это злочинство. Я старался не удельничать в таких мероприятиях, которые, ну, мусили и не только на державном уровне, а агулом, какие бы мусили тебе соступать некую, переступать некую межу, такую по-белорусски не знаю, нравственную.
Моральную.
Так, моральную межу, так. И тому, конечно, от нечего отмовлялся. На нечто шоу, коли бачу, что это мае сенс. И я хотел, зразумела, коли супрацовничаю и выступал на самом высоком таким державном узровне, те же самые гульни и у Палаца Республики, и святкование духов за премии за духовное отраджение. Я не, разумеете, я не хотел бы ставиться до этого всего, что было, вот это у нас все адмоўная на 100%. Не, были нават у самых, видите, самые темные часы, есть такие подеи, речи, якія, ну, становчие. Например, я не могу адмоўна ставиться до программы того же самого нашего вот, керавництва страны по узнавленню, например, замков, которые были. Есть речи у социальной политики, якія мне импонуют. С медициной, например, мне нравится, подобается в нашей стране, что троху лепш, чем в остальных странах. Так ситуация была до ковиду. И але шмат питаний, на якія, конечно, я не мог знайсти отказу, якія, и с якими я не згодны и дагэтуль. Особливо национальное питание. Питання нашої історії і порозуміння історії. Я був дуже здивлений, коли я присутнішав на церемонії відкриття і побачив не тільки білази і трактори «Білорус», і «Жніво», і так далі, але Усяслава Чародія побачив згадування про Міндова, Вітовта і так далі. Це було для мене таким дривом шаблону, зривом шаблону особистим. І я тоді розумів, що я удельничаю у вельми становчої. Хоча були критики, які казали, що ну ось ви там приїхали, ось все зробили росіяни, там команда Сеченова зробили все. А я для себе зробив висновок, що не... Ведаете, айфоны робят так само китайцы, например, але...
А там белорусские смесь, безумовно.
Так, и да, и, ну, але это китайцы працуют на Купертино, и все это сбирая сверху вершки, все сбирая Apple. И нам, мне было не это не критично, хто это робить. Головне, що это працює на національну справу. І это спрацювало. І я був дуже вражений тим, що було. Тому лічу, это становчі з'яви. І удільничать у гэтым для мене був гонор. Але то, що здарылося апошнім летом, конечно, но это поза межами разумення.
Дарэчы, калі перавесці тое, што здарылася, тое, што адбываецца на свет оперы, вот з якім, з якой оперы, з сюжэтам якой оперы, з якімі там опернымі персанажамі вы б маглі параўнаць тое, што адбываецца, і найбольш яркіх прадстаўнікоў, ну так умоўна кажучы, добра і зла.
Ну, як вам сказаць, гэта барацьба добра і зла, той же самый Фауст, які ў нас зараз прыйшоў, якого я марыў спець. Парты Валентина, але вось мяне звольнілі так літаральна за 2 тыдні до прэм'еры. І на працы на Фаусте мы там усе і захварэлі на ковід, і гэта драматычны дуже такі спектакль і пастаноўка. І вось я лічу, што шмат таго, што там адбываецца, вопросы годнасці чалавека і вопросы маральнага выбару, у які ён ставіцца, на што ты можаш сабе дазволіць пайсці у жыцці, застацца асобай ці не. Так, што першы адказ – гэта Фауст. Гёте, так і Гуно.
А вы казалі, што хварэлі на коронавірус, ці паўплывала хвароба нейкім чынам на вашу працу, бо вам сліваць, а там найперш лёгкія.
Не, я ж быў якраз на бальнічным быў, Ганна, і атрымаў гэты телефонны званок. Я запісаў гэты зварот у суботу, у нядзелю была, ці ў панядзелак я ўжо запамятаваў, была гэта акцыя маіх калегаў з вялікага тэатру. Я быў на бальнічным, да, на царскай невесці гэта было ўсё. І ўжо ў панядзелак ці аўторак утрам я раніцай атрымаў тэлефонны званок ад кіраўніцтва намесніка гендырэктара. І вось ён сказаў, што Ілля, мы ведаем, што вы знаходзіцеся так, зараз хварэеце, але вось такія пару пытанняў. І потым ужо ніяк інфармацыі не было, і я атрымаў інфармацыю о том, што а тым, што звольнены ўжо з сродкаў масавай інфармацыі.
Зразумела. А я пыталася пра коронавірус, якім вы хварэлі, ці паўплывала хвароба на здольнасць спяваць і лёгкія
не пішкі? Не, ўсё, дзякуй Богу, ўсё прайшло без наступстваў.
А для каго вы спяваеце цяпер? Ну, я разумею, што для такога ўзроўню спевака, як вы, працу знайсці магчыма, але зараз пандэмія, большасці краін у тэатры закрыта.
Зараз, так, зараз гэта час такі для не толькі ў нас у краіне такая, як кажуць, масакра на захадзе Беларусі, але і, канешне, у свеце оперы таксама, таму што шмат, я б сказаў, што так, адсоткаў 90 усіх мерапрыемстваў і спектакляў былі адмененыя ці перанесеныя на наступны год. І мы ўсе знаходзімся ў опернай спевакі, канешне, каторыя працуюць у Еўропе і ў буйных оперных тэатрах. У такім становішчы, канешне, такім не крытычным, але такім нестабільным знаходзіцца зараз, чакаем, што ўсё адкрыецца.
Ці патрэбная вам дапамога, ну, вам трэба за нешта жыць у вашай сям'і, калі працы няма?
Не, ведаеце, што, ну, маю сродкі на то, каб жыць, дзякуй Богу, і дапамагаюць, канешне, сябры, так, словам і справай. Таксама ёсць праекты, у якіх я ўдзельнічаю, і акрамя оперы, якія маюць, канешне, і фінансавы бок. І дзякуй Богу, яшчэ сітуацыя такая, бывае і горш, як кажуць беларусы.
Вы выраслі ў сям'і рэлігійных людзей, ваш дзед быў пастарам, і за рэлігійныя перакананні сядзеў за кратамі некалькі разоў, як вы расказвалі ў адным з інтэрв'ю. Вы гаварылі зараз пра тое, што ваша сям'я заўсёды была нацыянальна арыентаваная. Я згадаю зараз вельмі прыгожую кампазіцыю «Мова», пра беларускую мову. Так. Размаўляю, як прывык, не хачу на нова. Які ваш шлях да беларускай мовы было, бо вы все равно, калі в Менску, в Менской школе,
так,
вучыліся, то натуральная русская мова, конечно, была на початку.
Так. гэта была расійская мова, канешне, і я удзячны настаўніцы нашай беларускай мовы і літаратуры. Я навучаўся ў музычным ліцэі пры акадэміі музыкі. У нас Ганна Міхайловна Бутырчык, выкладчыца з дзяржаўнага універсітэта беларускага, яна дуже становча паўплывала не толькі на мяне, але і на ўсіх нас, маіх аднакласнікаў. Мы пачалі з ёю чытаць так ўжо сур'ёзна, дзесь 3 гады мы працавалі апошнія ў ліцэі, чыталі каласы, хадзілі на лекцыі ў універсітэт, не толькі ў ліцэі, і дзякуючы яе высілкам я бачу, што неабыяквыя да спадчыны роднай. Канешне, цяжка сказаць, што я такі шчыра беларускамоўны, але стараюся так ісці да гэтага, бо гэта болей, як вам сказаць, гэта болей не тое, што ёсць, а тое, аб чым мы марым. Вось, і ісці трэба да гэтай мары крок за кропам. Кроком мы размаўлялі з Глебам Лабадзенка на мова. У нас одна з телепрограм була Білсату, і ми казали, що можна починати з маленьких таких справ, як сказати дякую у крамі, до побачення і так далі.
А, не ведаю, ці ви глядзелі агляды Артёмія Троіцкага, адзін музычны агляд пратэснай музыкі ён для свабоды зрабіў і выбраў сярод 10 найлепшых кампазіцый «Магутны Божа», а потым ён свой агляд рабіў таксама на сваім канале, і там ён мову якраз абраў, так я назначу.
Так, мне было прыемна.
Сена под коня удыхнул груди. День глянь, моя родня, дорогие люди.
Я хотела запытаться, ці нешта подобное плануется цяпер? Я разумею, что умовы больш складаныя для запису таких рэчаў, але чакаюць люди, я думаю.
Так, ёсць яшчэ праекты, над которымі мы працуем разам з аўтарам тэксту Казіміром Машкалай, які напісаў тэкст да мовы. Яшчэ ёсць праекты, якія мусяць выйсці, і яны будуць абавязкова апублікаваныя на наших YouTube-каналах.
Гэта відэа будзе таксама?
Так, гэта будзе відэа. Так, таксама ёсць трэкі, якія будуць аўдыё.
І апошняе пытанне, якое я хацела вам задаць, пра тое, пра што вы цяпер марыце, ці якое жаданне вы загадваеце, ці ў што вы верыце, што мае адбыцца, як чалавек і як спявак.
Я упэўнены, што ўсё будзе добра. Нам я б хацеў пабачыць сваю краіну вольнай, незалежнай і якая глядзіць наперад, і ў якую, ведаеце, як кажуць, як актор Леонаў казаў, што такое чалавечае шчасце, ён казаў, гэта калі ты раніцай ідзеш з задавальненнем на працу, а ўвечары з задавальненнем вяртаешся дамоў. І дзеля мяне такое вось таксама такая мара, каб у Беларусь усе жадалі вярнуцца і знайсці там сваю працу, каб можна было выхоўваць сваіх дзяцей у школках, каб можна было жыць на сваім куске зямлі і гэтак далей. Я ўпэўнены, што ўсё ў беларусаў для гэтага ёсць. І тое, што ўсё гэта недарэмна, усе нашы слёзы, гэта тое, што мае сэнс.
А ваша мара як спевака? Вы ўжо сказалі зараз, што не паспелі з
мару. Я мару, каб у нас у Беларусі было больш оперных тэатраў, шчыра кажучы. Мая мара адрадзіць у Беларусі тыя высакародныя традыцыі, якія ў нас былі на мяжы 18-го і 19-го стагоддзяў, калі ў Беларусі на момант раздзелу Рэчы Паспалітай на тэрыторыі Беларусі існавала, як вы думаеце, сколькі оперных тэатраў? Ось на момант 1795 года па апошні раздзел Рэчы
Паспалітай. Ладно, скажу, не ведаю, магу сказаць 5, так.
Ну, 18. Каб, і, напрыклад, у нашай буйной суседкі было 2 тэатры ў Пецербургу і ў Маскве. І то гэта былі трупы. А у нас было 18 оперных тэатраў, малых і буйных. І ў мяне такая вось ёсць мара, каб іх было, ну не 18, но хацелася б, каб бачыць мінімум 4 добрых у ўсіх усходніх рэёнах, у заходніх і ў цэнтральнай Беларусі, каб не толькі ў Мінску гучала класічная музыка, бо я лічу, як разумееце, што гэта такія рэчы дуже важкае, і каб была у нас такое вось сваё, свой скарб, багацце ў краіне, і культура гэта наш скарб. І мы павінны, канешне, ўсё рабіць для таго, каб яго было больш, каб з тэатры супрацоўнічалі, каб была такая вось, как па-рускі говоря, высокамотивіруючая среда. І тады я лічу, што гэта менш будуць людзі хадзіць, як кажуць, па падваротнях, а ўжо будуць, хочаш не хочаш, а трэба будзіць ўжо з жонкай у тэатр схадзіць. І ўжо нешта становча, некія зарухі ў грамадстве будуць. А я лічу, што опера гэта сінтэтычная, гэта такая самы, ну як высакародны, сінтэтычны тэатральны жанр, дзе ўсё разам і музыка, і тэатральнае мастацтва, і архітэктура, і ўсё астатняе. Разумееце? І гэта самае моцнае з мастацтва дзеля мяне. І я лічу, што мы павінны зрабіць усё, каб гэта пабачыла як мага больш нашых суайчыннікаў.
Ну, вельмі спадзяюся, так і адбудзецца. Дзякуй вялікі.
Так, абавязкова.
Сёння госцем «Свабоды» прэміум быў Ілья Сільчуков, найлепшы, адзін з найлепшых беларускіх оперных спевакоў. Усяго вам найлепшы.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Ужо наводзілася разважаць пра складана скарочаныя словы пачваркі на кшталт юрасобы, дзяржмяжа ці белмова. Гэтая мадэль прыйшла з расейскай, але і там яна наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? ўжываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадаем надпісы кірыліцай на крыжах INCI – Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна INRI – гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць «вну». Пачатнае «в» перад зычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «універсітэт» ці «высокая» або «вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш Беларуская народная рэспубліка, як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фэйкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ, цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, відаць, мае рацыю. Мала што так можа называцца. У Расіі так завецца Рэспубліка Башкартастан. Шукаючы ў сеці нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы УФА, РБ, Расійская Федерацыя. Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы я шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мне это не раздражняе вельмоцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам, пустадомкаў гайня наміняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабодай настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ, эх, РБ ты маё, РБ.
Не называема так сваю краіну. Яна не годная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцелярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам і пішам Беларусь, прычым на ўсіх мовах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі...